lafsi yeroata tamati boda ugurawan kayamani turana gitokko kasamusani command posting kamotma Ethiopia beksejira ajaja mana murti male enyun yu twanna jala olchun yokanimmo sakattawun odefanno daddabradan namato achudaf ugurun hafusa minister ittisa barresan command posti obosraj fagesa beksejiru gabasa skinder fro tujbetu es
Ugurawan ka faman ke sa tokko caasaadi nagde bu'uura misooma waaltaalee investimentii misooma qonnaaf naannolee warshaaleen keessa jiraatan ilaallata. Naannolee kanatti galgala sa'a 12 hanga ganama barii sa'a 12tti ugurri sa'a kaa'ame kaafamee jira. Kan kaafame keessaa tokko ugura sa'a ta'u obbo Siraaj Fageessaa beeksaniiru. Innaa ugurri kaa'ame cabu tarkaanfilee fudhataman keessaa kan kaafaman jiraachuullee dubbatanii jiran.
Qalee darraguu tarmijaawwachi waanneeyyaanitti. አንደኛው ያለ ፍርድ ቤት ትዛዝ በቁጥጥር ስር ማዋል
ተርካንፊሌ 50 መንከሳ ተቆፋን አጀጀመነ ሙርቲ ማሌ ናማቶ አና ጀለኦልቹን አካሐፉተይራ ለብሲንኩን እና ሆጂራ ኦሌ ጅሩቲ ነምኒ ሂደሜ ኮማንድ ፖስቲ በካ ሙርቴሴ አካ ቱሩጎቹን ኒደንደ አማ እንጀዱስ ካፈሜራ በርኖት ሃሮም ሰማ ከነኒ ከንገዲ ሰሙ ገዲሰኒ ከሙርቲ ትዲያቹ ቀቡ ዴሱ ከንጀዱ akkasumas yeroo kamiinuu taanaan ajaja mana murtiin ala uummata naannoo fi poolisii waliin ta'uudhaan meeshaalee yakki itti hojjetame to'annaa jala oolchuu yookiin bakka jiranii akka hin sochoone uggurri kan jedhus hafeera.
Labsiin yeroo atattamaa fulbaana 28 ba'uusaas dura ta'e isa booda intarneetiin hangi tokko cufamuusaaf kaan akkuma cufamanitti itti fufuusaanii uggura isa kamii waliin akka walqabatu obbo Siraaj hin ibsine. ugurri ergaa dabarsu to'atu garuu ka'uusaa dubbataniiru.
Maanninyoom reediyoo, televizhiin, bifotograaf, bimisil, betiyaatira.
Ergaa raadiyoo fi televizhiinii isa kamiinuu suuraa, tiyaatira, fakkii fi filmiidhaan darban to'achuu fi ugguruu fi mirgi jiru hafeera. Kana malees ajaja mana murtiin ala qabeenyaa saamaman sakatta'uu fi abbaa isaatti akka deebi'u kan jedhus akka hafu ta'eera.
Ugurri kun maaliif akka ka'e ministirichi ittisaa kun ibsaniiru.
Inni irmijaawwachi qarii hundii hundi daragubbatti masirataawwan mukniyaati qadan biyyee hin
Sababaan tarkaanfileen kun akka hafan itti taasifamaniif amma sadarkaa nuti irra jirruun jeeqamii fi hookarri jiru haala ol aanaan gad xiqqaateera. Seerri innaa cabu sirnaan to'achuun waan danda'amuuf. Kanatti dabalees humnooti nageegumsaa fakkaatanii carraa kanatti fayyadamuudhaan hojii dhuunfaa isaanii hojjetaa kan turan akkasumas humnootiin nageegumsaa naamusa hin qabaanne dabalatee hir'ina bulchiinsa gaarii irraan kan ka'e kanneen badii dalaganitti karaa cufuuf gargaara. Ummata biraa gaaffii dhiyaataa tures yaada keessa galchuudhaan tarkaanfiiwwan kun akka hafu ta'eera.
Akka seera jiruttis leenjiin haaromsamaa komaand poostiin kennamu akka hafu obbo Siraaj beeksisaniiru. Labsiin yeroo atattamaa kun amma yoomiitti akka turu gaafatamanii kun dhumarratti kan murteeffamu mana maree bakka bu'oota uummataan ta'uu yaadachiisanii jiran. Boordiin qorannaa kan labsii yeroo atattamaa qorannaa kan ofiisaa geggeessee mana mareef kan dhiyeessu manni maree sunis gabaasaalee ergaman bu'uura godhate murtii kennaa jedhan. Qajeelfama lakkoofsa 1-3 irra taa'anii kan jiran ugguraaf to'annaarraan kan hafe qajeelfama 1-3 keessa uggurri hojiirra oolanii jiran akkuma jirutti akka itti fufu ministirichi dubbataniiru. Uggura akkuma jirutti itti fufu keessa walga'ii hookkaraaf jeequmsa kaasu geggeessuun dhaabolii shororkeessotaa waliin hariiroo uummachuu hiriira nagaa geggeessuu tajaajila uummataaf kennuu dhaabuu waaltaalee manneen barnootaaf ispoortii keessatti hookkara oofuu kanneen jedhan keessatti argamu.